kena kolmapäeva hommikut taas siit Kuku Raadio stuudiost. Siinpool mikrofoni avatud Eesti Fond. Mina olen Mari Roonema ja tänase saatekülalisena on mul väga hea meel siin tervitada Peeter Raudsiku, kes on Araabia maailma asjatundja, tõlkija, lektor, rahvusvaheliste suhete spetsialist. Ja põhjus, miks oleme su täna siia kutsunud, on see, et eile teisipäeval toimus selline huvitav üritus avatud Eesti Fondi eestvedamisel ning koostöös Andalusi instituudiga, kus proovisime ühte patta panna Venemaa ja Egiptuse presidendi valimised. Põhjus siis selles, et mõlemas riigis toimuvad rööbiti üsna sarnased protsessid, kitsendatakse inimeste vabadusi ja õigusi, piiratakse kodanikuruumi ja valitsejate poliitilised oponendid on kas kõrvaldatud või tasalülitatud. Küsiks sinuga sissejuhatuseks aga seda, et jälgides meie oma Eesti meediapilti siin, kas meil oleks põhjust Araabia maailma riikide ühiskondlikust ja poliitilisest elust rohkem rääkida ja kirjutada?
Tere ka minu poolt ja aitäh selle kutse eest. Kindlasti on meil vaja neid sündmusi jälgida, mitte ainult sellepärast, et me alles olime Euroopa Liidu eesistuja ja lihtsalt pidime juhtima erinevaid poliitilisi protsesse, mis selle maailmaga kokku puutuvad, aga ka meie enda inimesed, olgu need siis turistid või tudengid, kes sinna kanti satuvad, aga samamoodi ka kaitseväelased, mille on ju missioon praegu näiteks Liibanonis, et meie enda inimesed on seal ja läbi pagulaskriisi on väga palju Araabia riikide elanike jõudnud ka ju otsapidi Euroopasse ja Eestisse, et see ka sellepärast tegelikult me peame kindlasti nendel sündmustel seal näppu peal hoidma.
Rääkides Egiptusest, siis Araabia kevadest on nüüd möödunud 7 aastat ning Egiptus oli nende demokratiseerumiseks siis peetud protsesside üks selliseid musterlapsi, kellele lootused olid hästi suured. Kui sa kronoloogiliselt nüüd natukene meenutad, siis kuidas see erinevates riikides on see elu ja protsessid sealt alates kulgenud?
No musterlapseks üldiselt peetakse selleks päris väljapaistvaks, peetakse ikkagi Tuneesiat, kus siis tagasipööret erinevalt Egiptusest ei toimunud. Ehk siis ma arvan, kui nagu araabkevade algusest peale kogu seda regiooni vaadata, siis me võime rääkida niisugusest 3-4 grupist. Et meil on üksi sisuliselt omas grupis on Tuneesia, mis tegi läbi revolutsiooni, mis tegi läbi kõik need vaheetapid ja püüab praegu oma demokraatiat käima saada. Siis oli terve posu riike, kus toimus tagasipööre või siis jäi kehtima see eelnev kord, autokraatlik kord. Egiptus kuulub kindlasti siia. 2013 suvel toimus seal sõjaväeline riigipööre, ehk siis see sama autokraatlik süsteem, mis seal oli varem Mubaraki ajal, tegelikult taas kehtestati. Ehk siis on toimunud stagnatsioon vähemalt selles valguses. Ja siis meil on ju terve hunnik riike, mis jõudsid Araabia kevade järgselt sõjalist, või mis muutusid sõjalisteks konfliktideks, kodusõdadeks, Jeemen, Liibia, Süüria, et need konfliktid kestavad veel tänaseni. No ja viimasena võib siis jätta kõrvale praegu need riigid, kus revolutsioon ei puhkenud väga suurt ja kus siis kord on tegelikult sama nagu praegu ja nendeks on siis peamiselt Araabia maailma monarhiad, olgu nad siis Pärsia lahe ääres või siis näiteks ka Marokkos.
Ja räägime nüüd nendest Egiptuse presidendi valimistest ka, et umbes 60 miljonit valimisõiguslikku egiptlast on siis kolmepäevastel valimistel tõepoolest valimas endale presidenti, kelleks siis enam-vähem kõikide prognooside järgselt saab Abdel Fattah al-Sisi. On ka teine kandidaat, suhteliselt vähetuntud Mustafa Mussa, kuid tema siis esitas oma osalemise dokumendid päris viimasel minutil. Sellega siis on nii-öelda olemas kandidaat, kes just kui pakuks mingisugust konkurentsi, aga tegelikkuses ilmselt siiski nii ei ole. Aga küsimus sulle, et et Sisi ise on näiteks pidanud vajalikuks rõhutada, et tõsiste vastaskandidaatide puudumine polnud tema kätetöö. No kui tõsiselt sellist väidet võtta saab?
Väga tõsiselt seda väidet loomulikult võtta ei saa, sest Egiptuse valitsus on väga selgelt paika pannud reeglid, millistes tingimustes need valimised toimuvad ja demokraatlikest normidest on asi siin väga kaugel, ehk siis kõik potentsiaalselt Sisi oponendid kõrvaldati enne valimisi juba. Ja Mussani tulles siis, Mussa on ise öelnud välja, et tema ei soovi õõnestada Egiptuse kehtivat riigivõimu ja siis ka Sisi valitsust. Ehk siis väga selgelt on teada, kuidas need valimised läbi viiakse ja täpselt samamoodi, mis on nende lõpuks või viimaseks tulemuseks siis.
Põhiline selline peavalu küsimus, mis siis Al-Sisi toetajatele ka küsimusi tekitab, on nüüd see, et kui suureks kujuneb see valimisaktiivsus ja osalusprotsent. No kui legitiimseks tegelikult neid valimisi üldse pidada saab, kui see aktiivsus ulatub, siis ütleme ainult sinna 30-40% kanti?
Meil täna veel ei ole neid tulemusi, aga nii täpselt osalusprotsente, aga viimastel valimistel 2014 jäi see napilt alla 50 osalusprotsent.
Seda vist kuidagi kunstlikult veel lisapäevaga üritati nii-öelda kõrgendada.
Just, ja sel aastal on meil valimised üldse kestavad kolm päeva. Ehk siis vajalikud hääled saadakse kokku ja küsimus on loomulikult õigustatud, kui legitiimseks me neid valimisi saame pidada, aga kui me nüüd vaatame neid ametlikke tulemusi ja osalusprotsente, siis see tõenäosus, et see saab olema, et ametlikult hõigatakse välja madalam tulemus, kui oli 2014, on väga vähe tõenäoline. Ehk siis see tulemus, mis välja öeldakse, saab tõenäoliselt ikkagi olema kõrgem ja meil jääb nagu, meil on väga keeruline tegelikult siis hinnata seda päris osalusprotsenti.
Nii, läheme siit hetkel kommertsteadannete juurde ja naaseme mõne minuti pärast. Oleme taas reklaamipausilt tagasi. Siin pool mikrofoni endiselt avatud Eesti fond, mina Mari Roonema. Ja tänane saatekülaline on arabist Peeter Raudsik ning räägime olukorrast erinevates Araabia maailma riikides ja täpsemalt keskenduma siis Egiptusele, kus täna veel viimast päeva käivad presidendi valimised. Lõpetasime eelmise saate poole ilmselt üsna madalaks jääva kui valimisaktiivsuse juures, kuigi ilmselt võimud seda ei tunnista. Selle taustal tahaks aga küsida, et millist rolli sellistes väga kitsastes ja kontrollitud tingimustes mängib Egiptuse kodanikuühiskond?
Poliitilises mõttes praegu mitte mingit rolli. Ehk siis kuna igasugune poliitiline tegevus, seda saadavad valitsuse poolsed sanktsioonid, siis poliitilisest tegevusest hoidutakse. See loomulikult ei tähenda, et ei toimuks, kui me võtame mingi noorte näite, et seal ei oleks majanduselu edendamiseks, hariduselu edendamiseks, kultuurielu edendamiseks ja kõige selle jaoks ei oleks tegevusi ja organisatsioone. Need on olemas, need tegutsevad ja nende roll pigem kasvab aastate lõikes, seda enam, et valitsuse enda võime teatud sektoreid mõjutada või neid edendada on üsna piiratud, siis inimesed teevad ise või igal pool, aga poliitilist mõõdet nendel organisatsioonidel ei ole. Ja nad teid keegi praegusel hetkel ka ei soovi seda sinna, sest nad teavad, et sellega nende tegevusele tõmmatakse kohe joon peale.
Aga alates 2011. aastast, kuidas on arenenud näiteks siis naiste õigused või vähemuste õigused?
Mingisugust põhimõttelist muutust vähemalt arvamusküsitluste järgi ei ole toimunud inimeste vaadates. Me räägime ikkagi riigist, mis ei ole küll nii konservatiivne kui tema naabrid, aga Araabia riigid üldiselt on üsna konservatiivsed, kui nii võib öelda, mis siis puudutab näiteks teatud vähemuste. Usuvähemuste suhtes jällegi, kui vaadata, Egiptus on väga palju kristlasi, et seal ei ole ka muutust toimunud halvenemise poole, ehk siis ei ole mingisuguseid uusi väga teravaid konflikte tekkinud ja loomulikult Sisi on samamoodi rõhutanud seda, et see mitmekesisus, mis meil siin on, me peame seda säilitama ja noh, püüdes läbi selle ka ennast tõestada. Ei ole olnud mingisugust põhimõttelist muutust siin, ma arvan.
No sellises suures geopoliitilises võimumängude pusles, kuhu paigutuvad USA ja siis näiteks Saudi Araabia huvid Egiptuse puhul?
No kuna Saudi Araabia ja Ameerika Ühendriigid on liitlased jätkuvalt olnud ja seda olnud ju aastakümneid, siis Egiptus, mis on Saudi Araabiast teatud määral sõltuvuses, eriti siis pärast seda viimast riigipööret, mille Sisi läbi viis, siis nad kokkuvõttes päeva lõpuks nii-öelda joonduvad ikkagi ühele poole seda lõhet, mille teisel pool on siis näiteks Iraan.
No rääkides veel kodanikuühiskonnas, siis kuidas saavad näiteks lääneriigid ja ütleme üleüldse nii-öelda euroopalike väärtuste ees seisvad riigid või riikide ühendused aidata kaasa Egiptuse vabakonna tugevdamisele või sellele, et nende hääl siiski kõlaks nii Egiptuses kui väljaspool Egiptust?
Noh, neid küsimusi on ju palju, eriti neid praktilisi küsimusi, kuidas sellises keskkonnas üleüldse saavad välismaalt tulnud mitte tulnud ühingud ja organisatsioonid oma tööd teha, et see on kõik see praktiline pool, aga kui minna natukene niimoodi grammi võrra filosoofilisemaks, siis juba see euroopalikud väärtused, ehk siis kui noh vaadata, kas kui küsida egiptlastelt, kui küsida araablastelt üldse, et kas nad soovivad euroopalike väärtusi, siis nad kindlasti ütlevad ei, täpselt nagu meie ei soovi siin Araabia väärtus.
No räägime ikkagi inimõigustest, võrdsetest võimalustest, sõnavabadusest, tegutsemisvabadustest, vabadusest, kogunemisvabadusest.
Ma saan sellest aru, aga ma ütlen, et kui me ise usume, et need väärtused on universaalsed, siis tuleb ka neid nii esitleda. Ehk siis ei ole mõte, et ma arvan rääkida euroopalike väärtuste sellisest laienemisest üle maailma, või siis araabe maailmasse, kuivõrd näidata, kus ja millal oli araabe maailmas, eksisteeris sõnavabadus, usuvabadus erineval kujul, kõik see mitmekesisus, mis meil tegelikult araabe maailma ajaloosi on olemas. Aga kui palju see sama lääne vabakond räägib sellest?
Aga nüüd praktiliste toetusvõimaluste poolest, et e-riikide ajastul siiski üsna suur osa Egiptuse sellistest demokraatlikult meelestatud vabakonna tegelastest tegelikult ise ju püsivalt Egiptuses ei ela, et neid niite püütakse tõmmata siiski väljaspoolt Egiptust. Et kas need tehnoloogia võimalused on siiski nagu aidanud kaasa sellele ka Egiptuse vabakonna võimestamisele? Ja vaatamata siis president Al-Sisi repressiivmeetoditele.
Jaa, kindlasti, et noh, mis puudutab seda, et kuidas inimesed on võimelist ise end mobiliseerima, siis loomulikult siin noh, kõik see, mille on endaga kaasa toonud sotsiaalmeedia, täna praegu araabia maailmas näiteks Facebook on väga-väga tahaplaanile vajumas ja on, kasutatakse hoopis täpselt nende samade repressiivsete meetodite tõttu erinevaid siis rakendusi, mis lubavad tavalistel inimestel pidada omavahel ka krüpteeritud sidet. See Telegrami näide on käinud ju päris palju igalt poolt läbi. Ehk siis tänu sellele loomulikult on inimestel võimalik rohkem omavahel suhelda, on võimalik organiseerida teatud asju, aga ma jõuan ikkagi praegu sinna välja, et sel kõigel praegus vähemalt ja siin järgnema tõenäoliselt aasta kahe lõikes kindlasti ei saa olema poliitilist mõõdet. Ehk siin tuleb väga selgelt teha vahet sellest, mis on see vabakonna tegevus, mis puudutab mida iganes ja kui ja milline on see siis, kui sellelt eeldatakse mingisugust poliitilist sisendit. Seda praegu egiptlased ise ka ei soovi, kuna nad teavad, et neile sünnib sellest ainult jama.
Tänud Peeter Raudsikule, saate aeg on kahjuks möödunud. Meie eilset arutelu saate vaadata järele avatud Eesti fondi koduleheküljelt ja järgmisel nädalal kohtume juba hoopis uuel teemal.